Құрметті Аллан, сіз бір өмір мына қызбенен бірге жасауға разысыз ба?
Яқ.
Ал мына қызбен де?
Ау яқ.
Ал мына қызбен де?
Яқ деймін.
Ал мынау не?
Ау яқ деймін.
Әй, сен өзі қандай адамсың өзі? Әй, өзі саған кім ұнайды?
Әй, мұна ағашқа үйленгі түсіме кіріп бастады
ғой. Қайық деді.
Қайсы қыз мені әкеттер, сұлу қызлар былай тұрсын. Сайлап өзің ағалық бер, мен алмасам антым орсын. Қайсы қыз мені әкеттер, сұлу қызлар былай тұрсын. Сайлап өзің ағалық бер, мен алмасам антым орсын. Өзің болсын қалем қас, қыпша белі сұлу ұзын шаш. Ұзын шаш шырай
жеттің, үйленбейсің я қоймайсың. Талай көйлекті өзгердің, шалбар дегенге тоймайсың. Жасай тұғын өзің болсаң, мен қыз барлап жүрейім бе? Ала тұғын өзің болсаң, қызды сайлап берейім бе?
Ау, ау, аға!
Баба бәрін айтқан, оның жолы бір машақат. Үйленбесем болмас енді, үйлену деген жақсы ат. Ата баба бәрін айтқан, оның жолы бір машақат. Үйленбесем болмас енді. Маған керек өзі жас, қыпша белі сұлу қалем қас. Қалем қас шырайы кеуліне мас, аруы бойлы өзі ұзын шаш. Ұзын шаш
қыз дегенде табу қиын, басы босына бар мекен. Қауіп бара қойсақ ойын қысқа ел болар бекен. Қыз іздейік бірге жүріп ата бала екіміз. Жүрсің болды маған еріп мақсетіңе жетерміз. Қызалар ішінде сұлулары дым көп, дым қап жемен қорада мағзымызы көп бар. Инса өмір бейбаға жүрдіру бар үстімізді уақаға.
Бәрі өзіңнің ынжықыңнан. Ал онан жау ұялмай айтпайсың ба? Маған тезе бе?
Ауа?
Ау, рас па?
Ау, оң осынаға.
Нан жек, я?
Жең.